Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдадзенай книги оповеданняў.
«Жоўты пясочак». Фрагменты апавядання. Нагадаю сюжэт. Ноччу некалькі асобаў вывозяць у крытай машыне з турмы Нкус. Мы працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
Падобна, машына выехала з горада, а можа і збочыла з шашы. Рух яе прыкметна запаволіўся, вялізную буду раз за разам трэсла і хістала на выбаінах, часам здавалася, вось-вось яна спыніцца, натужна рывучы маторам. Партыец-бальшавік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і беспамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей яны ад'язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё болей. У турме за паўгода адсідкі ён не сказаць, каб надта і непакоіўся. Там у яго былі свае абавязкі. Дагадзіць следчым, запомніць і, як мага дакладней, перадаць ім, пра што гаварылі арыштанты. Ужо другі год Шастак быў членам ВКПБ і разумеў перадавую ролю рабочага класа ды ягонага авангарда, партыі бальшавікоў. Ён няблага працаваў у дэпо, лічыўся ударнікам. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі – страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукваюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І Шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў. Часам даваў парады. Як гэтаму аднаасобніку, казлу. Збянтэжанаму і скатаванаму на першых допытах параіў яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў, тады дадуць меней, а то і пусцяць дамоў. А будзе ўпарціцца, станецца горш, могуць і шлёпнуць. Казёл, здаецца, паверыў і пакрысе падпісаў.
Дагэтуль у Шастака ўсё ішло быццам няблага. Яго не білі на допытах, абыходзіліся ветліва, з павагай, здаралася, нават частавалі гарбатай з цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні два яго зусім не вадзілі да следчага, быццам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шастак думаў, што ў адносінах да яго суд пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так. Нефармальнасць. Найперш да яго адразу зласліва паставіліся канваіры, сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць, гэтыя суддзі не ведалі, што ў яго інакшае, чымсьці ў астатніх справа. Пэўна, не ведалі. Магчыма, следчы Кутасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут жа падумаў, што, мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат, абвінавачаных ворагаў народа. Значыць, яго трэба было прыкрываць, каб не западозрылі іншыя.
Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў у камеры ды марна. Тады пачаў патрабаваць следчага, таго ж Кутасава. Аднойчы, калі ён, дужа затрывожаны, грукаў у дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепскае. Чакаў, што нарэшце Кутасаў яго пакліча, і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то, можа, ягон няма ў турме, можа, з'ехаў куды, ў камандзіроўку, у Маскву. Не мог жа ён забыцца, што у турме амерыканцы яго чакае верны памагаты ў органаў партыец Шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, якіх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь зямлю праваліўся. Тады Шастак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых. І ён думаў, што галоўнае для яго цяпер, як і раней, не раскрыцца, не зазлаваць, да канца выканаць свой сакрэтны абавязак. Тады ўсё будзе добра. Павінна быць добра.
Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Нагадваем сюжэт. Ноччу шасцярых зняволеных вывозяць у крытай машыне з турмы НКУС на выкананне прыгавору. Раней мы пазнаёміліся з тымі, хто як польскі шпіён ці шкоднік асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Гэта селянін-аднаасобнік Аўтух Казёл, ягоны зямляк, паэт Фелікс Гром, былы следчы НКУС Сурвіла, рабочы партыец Шастак, рахункавод Валер'янаў і маскоўскі грабежнік Зайкоўскі. Аднак, не даязджаючы да месца, машына забуксавала на непралазнай дарозе.
Урэшце, памочнік каменданта, відаць, зразумеў, што сілаю рухавіка з багны не вылезці. Уключыўшы малы газ, ён выскачыў з кабіны і забразгаў засовам машыны. «Ану, падпіхнём! Ты, Мікалай, і ты, Казёл, вылазьце!» Што было сілы, яны пачалі піхаць узад нізка асеўшай буды. Сурвіла з аднаго боку, Аўтух з другога. Вакол было цёмна. Збоч ад дарогі чарнеўся ў тумане лес. З начнога перадранішняга неба цірушыў дробны дожджык. Колы шалёна кідалі ў іх ашмёткамі гразі. І Сурвілава скуранка стала хутка макрэць, таксама як і руды суконны Аўтухоў армяк. Яны дужа стараліся, упіраючыся нагамі ў гразкае дно лужыны, але машына не зрушывалася з месца, мусіць, села як трэба. Спакваля тое зразумеў Косцікаў і крыкнуў шафёру, каб перастаў газаваць, па-дурному паліць бензін. Цяжка дыхаючы, Сурвіла з Аўтухом выпрасталіся. У той час з буды пачуўся глухаваты Шастакоў голас. «Дык гэта, пусціце мяне, пасаблю».
Ужо ўтрох яны зноў пачалі піхаць машыну, але ўсё марна. Тая тузлася, дрыжэла ад натугі, а не краналася з месца. Разам з ёю усім целам тузаўся ў будзе паэт Фелікс Гром. Ён думаў, што, мабыць, трэба б і яму вылезці і памагчы, усё ж не ёмка сідзець, калі побач надрываюцца людзі. Але яго не клічуць і, мабыць, не паклічуць. Ён вораг. Дзіўна, аднак, што справу камсамольца-паэта звязалі з асобаю аднаасобніка, з якім ён нічым звязаны не быў, апроч хіба таго, што паходзіў з той самай вёскі. Фелікс Гром быў ужо заўважаны ў літаратуры, а Казёл Аўтух з прычыны свае малапісьменнасці наўрад ці чытаў нават газеты, але во, звязалі абодвух. Не адразу і, мабыць, толькі тут, у турме, Фелікс зразумеў, што трапіў у пастку не таму, што пачаў пісаць вершы, а што пачаў пісаць іх па-беларуску. Расійскія вершы не выклікалі да сябе і дзясятай долі тае ўвагі з боку рэдактараў і крытыкаў, якую выклікалі беларускія. І ён думаў цяпер, які д'ябал падбіў яго да паэзіі, тым больш беларускай.
«Ану, давай усе! Усе вылазь, мать вашу, за нагу! І піхаць! Дружна, усе разам!» – закамандаваў памочнік каменданта з напускной, аднак, злосцю. Менавіта такая яго злосць не палохала і не абражала. І Фелікс падумаў, што, можа, гэты чэкіст і не такі ўжо благі чалавек. За 2 месяцы турмы, допытаў і катаванняў ён натрываўся рознага і ўжо думаў, што сярод іх няма ніводнага людскага чалавека, адны звяры. А так хацелася хоць бы пры канцы сустрэць чалавека з дабрынёю душы, які б паставіўся да небаракі, калі не з разуменнем, ды хоць з маленькаю да яго з пагадай. Усё ж ён быў чалавек, хоць і паэт, і вораг, прысуджаны да вышэйшай меры пакарання. Фелікс Гром скочыў у цемру, адразу ледзьве не да каленяў трапіўшы ў каламутную багну дарогі. Аднак астатнія двое за ім не паспяшаліся, і пам каменданта Косцікаў зноў перайшоў на свой звыклы з'едлівы крык. «Ну вы, доўга чакаць, маць вашу раз так! А скуля табе!» – пачулася з буды. Гэта спакойна азваўся грабежнік Зайкоўскі. «Я прыгавораны, мне не паложана штурхаць машыну». «Як гэта не паложана?» – апешыў Косцікаў. «А так, Крымінальны кодэкс РСФСР, статця 127 прым. Чытаў?»
Яны зноў узяліся піхаць. Шафёр газаваў рыўкамі, спрабуючы скарануць машыну з глыбока выкапанай коламі ямы. А ў зачыненай будзе чуўся прыглушаны бы здаля голас пакінутага ў адзіноце Зайкоўскага. «Піхайце, піхайце! Дружней піхайце, жалкія рабы сацыялізма! Гнюсныя прыслужнікі трацкістаў! Піхайце на сваю пагібель! Шчыруйце за крывавы ЧК! Давайце дружней, мацней, крэпчэй і выше! Ты глядзі, цяжка сопля буды Шастак. Тут кішкі рвеш, а ён там абражае. Во сачок пракляты! Давайце дужэй, пралетарскае адроддзе, то вам зачцецца бальшавіцкую куляй! Замаўчы, я загадваю замаўчаць, буду страляць», – гразіўся Косцікаў, тупаючы на узбочыне ля машыны. Аднак асуджаны Зайкоўскі не сунімаўся і яшчэ крычаў штось нядобрае і абразлівае. Тады сурвіла першая дарваўся ад вугла буды і параіў: «Дый страляні ты яму ў ягоную глотку, дакуль слухаць будзем?» «Лічу да трох і выпускаю ўсю абойму». «Выпускай, калі казённай машыны не жалка», – неслася з буды.
Аднак не паспеў Косцікаў пачаць свой адлік, як матор дужа стрэльнуў выхлапам і заглух. З-пад машыны напаследак пыхнула сінім дымком, зрабілася дужа ціха. «Што такое?» – знерухоміў Косцікаў. «Усё! Бензін скончыўся, таварыш памкаманданта!» – глуха зваўся з кабіны шафёр. Косцікаў вылаяўся. Усе стаялі моўчкі, быццам расчараваныя або шуканыя чымсьці. Сапраўды, гэтак стараліся, столькі патрацілі высілкаў, і ўсё марна. І зноў прыйдзецца пачаць спачатку. «Так», – пасля нядоўгай маўклівай паўзы вызначыў Косцікаў. «Шафёр, давай дуй у гараж, хай прысылаюць бензіну». Малады баец-шафёр зморана патрухаў па дарозе ў горад. Асуджаныя паволі выбраліся з гразі на сушэйшую ўзбочыну. Усе чакалі, што далей закамандуе іхні начальнік. Той аднаруч расшпіліўшы нелак, з другой не выпускаючы пісталета. «Так, думаеце цяпер пашабашыць? Чорта з два! А ну бярыцеся! Далей штурхаць будзем!»
Яны зноў піхнулі. На гэты раз па камандзе і з усяе сілы. У Фелікса Грома ад болю аж пацямнела ўваччу. Побач, адчуваў ён, немала высільваецца і белагвардзеец буржуй Валяр'янаў, мабыць, таксама пабойваецца чэкіста. Хаця, калі падумаць, чаго ўжо было ім баяцца, куды імкнуцца? Наперад, да свае смерці? А можа, справа ў тым, што кожны быў пастаўлены перад простенькім выбарам, дзе лепей легчы, у пясчаную сухую зямельку ці ў гэтую багну, ад якой яшчэ ў жывых да каленяў задубелі ногі. «Так можна і прастудзіцца», – з іроніяй вісельніка падумаў паэт Фелікс Гром. Свой катафалк яны ж самі і штурхалі да месца паховін. То было штосьці новае ў спрадвечным абрадзе пахаванняў. Ці адмысловых метадаў катавання? Во пра што варта было б напісаць верш, баладу ці сагу. Але не распаўсюджаным ямбам, а каб гекзаметрам, як гамер. Мабыць, гамер быў бы самы прыдатны паэт для гэтай праклятае эпохі.